Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Arijom iz opere Trofonijeva pećina, dobrodošlicu u današnjoj emisiji Vreme muzike, poželjeli su vam Ćećilija Bartoli, orkestar iz doba prosvetiteljstva, dirigent Adam Fischer i Zorica Premate. Današnji poslepodnevni sat uz klasičnu muziku Radio Beograda 2 posvetili smo kompozitoru čije je ime daleko poznatije od njegovih dela, a potrudit ćemo se i da razjasnimo neke činjenice koje su uticale na recepciju njegove muzike tokom dva i po prethodna veka. Dakle, danas slušate muziku koju je komponovao Antonio Salieri. Bila je ovo arija iz opere La Secchia Rapita Antonija Salierija. Pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Antonio Salieri rođen je 18. avgusta 1750. godine u mestu Legnano u okolini Venecije u bogatoj trgovačkoj porodici. Prve časove iz violine dao mu je stariji brat Francesco, a čembalo i orgulje je učio od Giuseppa Simonija, orguljaša lokalne crkve. Roditelji su mu umrli kad je imao svega 15 godina, pa brigu za njegovo obrazovanje preuzima porodični prijatelj Giovanni Mocenigo, koji ga šalje u Veneciju da nastavi školovanje sa Peschettijem i Pacinijem. Svega godinu dana potom zapazio ga je Florian Leopold Gassmann, kompozitor austrijskog dvora, i poveo ga sa sobom u Beč. Tamo je preuzeo njegovo dalje muzičko obrazovanje i predstavio ga caru Jozefu II. Već 1768. godine Salieri komponuje svoju prvu operu, Vestalku, danas izgubljenu. Prva njegova opera koja je sačuvana bila je opera Žene književnici, koja je bila dovoljno dobra da impresionira Salierijevog novog prijatelja Kristofa Vilibalda Gluka. Sledi opera Armida, koju je Salieri napisao sa svega 21 godinom i koja je postigla veliki uspeh u bečkim muzičkim krugovima. Kada je maestro Gassmann 1774. godine umro, mesto dvorskog kompozitora nasledio je Salieri. Uz to on je stupio i na mesto dirigenta bečke italijanske opere. Tako je Salieri postao jedna od najuticajnijih figura evropske muzike, pa je, između ostalog, novo milansko opersko pozorište La Scala 1778. godine otvoreno njegovom operom Europa riconosciuta. Salieri je dosta putovao, pa je u Veneciji iste 1778. godine sa velikim uspehom izvedena njegova opera Škola ljubomore, dok su ga u Parizu uz Glukovu pomoć proslavile opere Danaide 1784. i Tarare 1787. godine. Period Salierijevih putovanja po Evropi završen je 1788. kada je postavljen za prvog muzičkog direktora austrijskog dvora. Na tom mestu ostao je i nakon smrti cara Jozefa II, zadržavši tu značajnu umetničku funkciju sve do 1824. godine. No, kraj 18. veka je i period kada započinje stagnacija u Salierijevom stvaralaštvu. Kako nije istraživao niti razvijao svoj stil, postepeno su njegove opere izlazile iz mode, tako da je sa dolaskom 19. veka Salieri već bio smatran staromodnim i konzervativnim kompozitorom. Svestan te činjenice, nakon 1804. godine i opere Crnac, on do kraja života 1825. nije komponovao ni jednu operu.
Thank you.
Bila je ovo arija iz opere Vašar u Veneciji, Antonija Salierija, kompozitora kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Salieri se još u mladosti sprijateljio sa Gluckom, koji je u to prijateljstvo uložio mnogo žara i ličnog uticaja. Kada je Salieri stigao u Pariz i za italijansko opersko pozorište u ovom gradu komponovao operu Danaide, Gluck je pristao da se objavi kako je on koautor ovog dela i za njegov uspeh, dakle, založio svoj autoritet. Da li zbog objektivne vrednosti opere ili zbog Gluckovog imena, Danaida je postigla veliki uspeh, a za njom i ostale Salierijeve opere pisane za Pariz. Također, Salieri je 1786. godine komponovao operetu Prvo muzika, pa onda reči, koja karikira aktuelno stanje u operi i zadirkuje Glucka zbog njegovog pravila koje bi najuprošćenije glasilo prvo reči, pa muzika. Zaista, Gluck je imao uticaja na Salierijevo opersko stvaralaštvo utoliko što se italijanski kompozitor trudio da razume i poštuje pravilo o dramatskoj verodostojnosti muzike i njenoj povezanosti sa tekstom koji proiznosi. Evo šta je Salieri zapisao u Beču 1784. godine. Divna stvar koju volim u vokalnoj muzici je istina. Ona istina na koju mi je ukazao Gluck svakim detaljem svojih tragedija. Istina koju sam otkrio slušajući još neka dela ovog žanra koja su pisali i drugi kompozitori. Zato i ja stremim da donesem istinu u svojim operama i to je jedini razlog zbog koga sam uneo i nastavit ću da unosim neke izmene u partituru moje opere Armida.
Ma senza Armida son secoli gli istanti. Ah, che mi giova il ridente soggiorno e dove or sono tante varie bellezze onde adorna la prodiga natura gli occhi miei. Dicero a lei tutto lieto e giocondo, ride il cielo, ride il mondo, ma copri un fosco velo, si s'allontana Armida, e terra e cielo, e diventa per me da lei diviso un deserto d'orrore, lo stesso diviso.
Bila je ovo arija iz opere Armida Antonija Salierija. Pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Salieri je iz prve ruke iskusio stilski razvoj muzike u svojoj epohi. Pre svega napuštanje opere serije, čiji su simbol bila libreta Pietra Metastazija i savremeno interesovanje za Gluckovu reformu opere i sadržaje koje je obrađivao njegov libretista Ranieri de Calzabigi. Između ostalog, Salieri je značajno uticao na razvoj komične opere u Beču, a poživao je dovoljno dugo da vidi i čuje i uspehe Rossinijevih opera u ovom gradu. U Salierijevom životu na specifičan način su se susrele i preplele vodeće muzičke ličnosti čak dva veka i dva stila. Bio je dobar prijatelj sa Gluckom, Da Ponteom i Calzabigijem, poznavao je Haydna, Špora i Mozarta, a bio je učitelj možda najznačajnijih srednjeevropskih kompozitora 19. veka, Majerbera, Beethovena, Schuberta i Lista, da ne spominjem plejadu manje značajnih stvaralaca koji su prodefilovali kroz njegovu muzičku učionicu, Cherubinija, Humla, Moschelesa, Zismajera i Černija, na primjer. Beethoven mu je čak posvetio svoje tri sonate za violinu i klavir, opus 12. Kada smo već kod muzičkog obrazovanja, svakako treba pomenuti da je Salieri bio među osnivačima i prvi direktor Bečkog kraljevskog konzervatorijuma 1817. godine, a bio je i dugogodišnji predsjednik Bečkog strukovnog udruženja muzičara.
Thank you.
Bila je ovo simfonija uvertira za operu Škola ljubomore Antonija Salierija, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Svirao je Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Zoltan Peško. Salieri je komponovao one muzičke žanrove za kojima je postojala potražnja, bilo da je reč o građanskom muzičkom tržištu, bilo o zadacima koje je morao da ispunjava kao dvorski muzički direktor. Komponovao je preko 40 opera, među kojima su opere serije Armida, Horacije, Cezar u Farmakuzi, Kublaj Khan, Heraklit i Demokrit, Otkrivena Evropa, Aksur, Kralj Ormuza, Palmira, Persijska kraljica, Semiramida, Danaide, Tarare i tako dalje. Među Salierijeve komične opere ubrajaju se Trofinijeva pećina, Don Kihot na svadbi, Vašar u Veneciji, Lažno pravilo, Žene književnici, Talisman, Iznenadno razvedrenje, Škola ljubomore, Bogataš za jedan dan, Crnac i Falstaf. Od Salierijeve instrumentalne muzike sačuvane su dve simfonije, nekoliko serenada i varijacije na temu La Folia, dva koncerta za klavir, koncert za orgulje, koncert za obou, violinu i violončelo i koncert za flautu i obou. Također, Salieri je autor velikog broja kompozicija duhovne muzike, oratorijuma, kantata i korala, kao i jedne pasije.
E voi da buon marito, pensate a divertirmi? Io voglio tutti i dì delle mie nozze, i possibili gusti, e feste, i giochi, e balla più di mille, e invita più di cento, e una voce che poi da far spavento. Non vo che giovi suoi, chitarre o calascioni, tamburi e onnacchere, né sveglie né bussone, rimicchio da butta. Ci voglio dei violini, arco e sottili, viole d'adocenti, flauti e marsine, fagotti e contrabbassi, e clarinetti e timpani, ed e trombetti e corni, ed tutti gli strumenti che s'usano in città, e tutti gli strumenti che s'usano in città, che s'usano in città, che s'usano in città. Ci voglio gli saltelli, i fagotti, i flauti, e le trombette, i corni. Zampugne, chitarre o calascioni, archi e contrabbassi, le flauti e gli oboi e le trombette e i corni, e tutti gli strumenti, e tutti gli strumenti che s'usano in città, e tutti gli strumenti, e tutti gli strumenti che s'usano in città, e s'usano in città.
Bila je ovo arija iz komične opere La cifra, brojka, Antonija Salierija. Pevala je Cecilija Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Uz Salierijevo ime vezana je i jedna od najpoznatijih intriga u istoriji muzike. Naime, još u njihovo doba ostalo je zabeleženo da je Mozart u nekoliko navrata optuživao Salierija za razne zlonamerne akcije, pa čak i da je pokušao da ga otruje. Moguće je da je takve Mozartove optužbe izazvao incident kada su se 1781. godine obojica kompozitora prijavili za mesto učitelja muzike princeze od Virtemberga i kada je Salieri pobedio na konkursu. Također, kada Mozartova opera Figarova ženidba nije bila prihvaćena na dvoru, pa posljedično ni od strane publike, on je za taj neuspeh okrivio Salierija. Mozartov otac Leopold pisao je tada svojoj kćeri Nannerl: Salieri i njegovo pleme će pomeriti i zemlju i nebesa samo da unište ovu operu. Istini za volju, Salieri je tada bio isuviše zauzet oko priprema svoje nove opere Horacije da bi imao vremena da kuje i sprovodi zavere protiv Mozarta. I tako, dok su godine prolazile i Salierijevo delo padalo u zaborav, Mozartove neutemeljene optužbe su s vremenom izrasle u intrigu, pa u celu storiju o sukobu Salierija mediokriteta i Mozarta istinskog genija. Već 1832. godine Albert Lotrzing komponovao je Singspiel Scene iz Mozartovog života, u kome je postavio ovaj kliše koji je dve godine ranije Aleksandar Puškin već pretočio u dramu Mozart i Salieri. Tu dramu u 1898. godine pretvorio je u operu Nikolaj Rimski-Korsakov. 1979. godine Peter Šefer je napisao pozorišni komad Amadeus, po kome je 1984. snimljen istoimeni film u režiji Miloša Formana. I tako je fama o sukobu između Mozarta i Salierija i njegovom fatalnom ishodu stigla do 21. veka.
Lungi la mese in vada quella veste fatal delle mie mani, opra un tempo gradita ad un'assenza crudellore affannose, su di quella ingannai. Oh, non ti avessi in questa reggia mai conosciuta infedel. Tu sai che il giorno oggi spunta, giorno funesto in cui la sorte mia sarà decisa. Tu fra i rimane t'avrò stelle. Ah, che dico, scegliete, e come, oh Dio, se il cielo stesso si oppone alla mia scelta, e questa mano destina a lui che il mostro faresti tu cadere. Dunque anche il cielo congiura danni miei, e di che mi punite, e di che mi punite, eterni dei? Thank you.
Bila je ovo arija iz opere Palmira, kraljica Persije. Antonija Salijerija, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Salijerijevi biografi, pre svih Aleksandar Vilok-Tejer i Folkmar Barun-Berens, smatraju da ima mnogo više razloga da se veruje da je Salijeri bio naklonjen Mozartu, jer mu je nekoliko puta direktno pomogao. Pre svega, Salijeri je bio učitelj muzike Mozartovom sinu Francu Ksaveru, a to se svakako ne bi desilo da je između dvojice kompozitora postojala mržnja. Od nekoliko zabeleženih primera Salijerijeve naklonosti prema Mozartu izdvojiću slučaj kada je Salijeri iste večeri na sceni u Šenbrunu uz svoju operetu Prvo muzika pa reči postavio i Mozartov Zingspiel pozorišni direktor 1876. godine. Kada je Salijeri imenovan za glavnog dvorskog kapelmajstora 1788. umjesto da prvo postavi jednu od svojih opera, što je tada bilo uobičajeno, opredelio se za obnovu Mozartove Figarove žene. Takođe, kada je nakon smrti Josefa II. 1790. na presto stupao Leopold II., na svečanost povodom krunisanja Salijeri je pošao sa čak tri Mozartove mise u prtljagu. Salijeri i Mozart su šta više zajedno komponovali jedno delo, nažalost danas izgubljeno, mada ga je 1785. godine štampala Artarija. Bila je to kompozicija za sopran i klavir kojom je obeležen povratak na bečku opersku scenu italijanske dive Nancy Storace. Na insistiranje Salijerija bile su premijerno izvedene i neke Mozartove kompozicije, a među njima i koncert za klavir S-dur K-482, klarinet kvintet K-581 i čuvena G-mol simfonija, čijim je prvim izvođenjem 1791. godine dirigovao sam Salijeri. U svom posljednjem pismu, oktobra 1791. Mozart piše o Salijerijevom prisustvu izvođenju njegove opere Čarobna frula. Slušao je i gledao sa svom pažnjom i od uvertire pa do posljednjih hora nije bilo numere kada nije uzvikivao bravo ili bello.
Cercare un giovane
uz ariju iz opere Lažno pravilo Antonija Salijerija. Doviđenja vam žele Dobrivoje Trivković i Zorica Premate.